Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanica,
Radio Olovo,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Sada,
Radio Sada,
Kontakt, Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Malo pomalo je u nas pri kraju prvog ovogodišnjeg mjeseca u petoj januarskoj emisiji. U njoj se, što se naše šeme tiče, ništa neće mijenjati, pa ćete opet slušati priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za ovim sadržajima opet smo išli u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a sve protkano atraktivnim muzičkim brojevima. Ovaj put za vas bira Ernest Hrnjičić.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. What the truth is, I
Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako uvijek startamo sa svijetom medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče ovim dostignućima za ovaj put prebirala Marija Arnautović.
17-očlani tim brazilskih i čileanskih naučnika koji su ispitivali efekte globalnih klimatskih promjena otkrili su duboko ispod ledenog pokrivača Antarktika nevjerovatnu mrežu rijeka. Iako se zna da tamo postoje planine i doline te masivna jezera duboko ispod leda, saznanje da ima tekuće vode bilo je nevjerovatno za istraživače. Govorimo o nadmorskoj visini od 700 ili 800 metara, gdje je uobičajena temperatura 15 ili 20 stepeni ispod nule. Dakle, pronalazak tekuće vode je fenomen, kazao je vođa istraživačkog tima Ricardo Jana. Jedan od istraživača iz Brazila istakao je da je neophodno uraditi dodatna istraživanja o rijekama ispod ledene površine i tek onda donositi zaključke. Svemirski brod Kepler američke NASA otkrio je 11 novih planetarnih sistema sa 26 potvrđenih planeta. Ovim otkrićem skoro je udvostručen broj potvrđenih planeta i utrostručen broj zvijezda oko kojih kruži više od jedne planete. Ovakvi sistemi pomažu astronomima da bolje shvate proces nastanka planeta. Otkrivene planete kruže oko svojih zvijezda na maloj udaljenosti. Najmanja planeta ima prečnik 1,5 puta veći od zemljinog, a najveća je veličine Jupitera. Dodatnim posmatranjima bit će utvrđeno koje od njih su stjenovite poput Zemlje, a koje imaju gasovitu atmosferu poput Neptuna. Doug Higgins iz programa Kepler izjavio je da se prije pokretanja ove misije znalo za oko 500 egzoplaneta, dok ih je u posljednje dvije godine otkriveno više od 60, kao i oko 2300 nebeskih tijela koje su kandidati da budu proglašeni za planete. Naučnici su korištenjem najjačeg lasera na svijetu zagrijali komad aluminijuma na rekordnih 2 miliona stepeni Celzijusovih, što je toplije od samog sunca. Eksperiment je trajao kraće od 1 trilionitog dijela sekunde, ali bi mogao da pomogne naučnicima da otkriju tajne iz centra našeg sunca i ostalih zvijezda. Naučnicima je ranije uspijevalo da u plazmu pretvore gasove, ali su stručnjaci iz Američkog ministarstva odbrane prvi put stvorili plazmu od čvrste materije. Ispitivanje uzoraka ove super zagrijane materije u laboratorijskim uslovima naučnici će moći da razumiju proces nuklearne fuzije i plazmu koji napajaju sunce. Ekstremno zagrijevanje čvrste materije veoma je važno sa naučnog stanovišta jer omogućava razumijevanje uslova koji vladaju zvijezdama i centrima gigantskog planeta u sunčevom sistemu i dalje. Vlasti pakistanske pokrajine Pendžab povukle su iz upotrebe lijekove od kojih je u posljednje vrijeme umrlo 27 pacijenata. U gradu Lahoreu na istoku zemlje na hiljade lijekova besplatno je podijeljeno u tamošnjem kardiološkom institutu. Istražitelji sumnjaju da su za simptome kod oboljelih, koji uključuju teško krvarenje, odgovorni sitni komadi metala. Inače, u bolnicama u Lahoreu je hospitalizovano više od 100 osoba, a izvori iz zdravstvenih službi tvrde kako je broj mrtvih zbog tih lijekova mnogo veći od službenog. Vlada je zabranila 5 lijekova za koje se vjeruje da su kontaminirani metalom, a policija je zbog slučaja uhapsila 3 osobe dok je jedna farmaceutska firma zatvorena. Mozak osobe koja konzumira psihodelične gljive pružio je do sada najbolju sliku o tome kako ta droga djeluje, pa britanski naučnici vjeruju da bi to otkriće moglo otvoriti put za korištenje tih droga u liječenju depresije. Dva odvojena istraživanja djelovanja psilocibina aktivnog sastojka tih gljiva pokazala su da, suprotno očekivanjima naučnika, ta stvar ne povećava nego potiskuje aktivnost određenih dijelova mozga, čime se postiže sličan učinak djelovanju antidepresiva. Rezultati su pokazali da se aktivnost u tim čvorištima smanjila dok su ispitanici opisivali izmijenjene doživljaje, kako samih sebe, tako i okoline i sjećanja. Uočeno je i da se kod osoba koje su u okviru istraživanja konzumirale psihodelične gljive smanjio broj određenih vrsta teških glavobolja. Španski naučnici utvrdili su kako hrana pržena na maslinovom ulju ili suncokretovom ulju možda i nije nezdrava. Pripremite li hranu na taj način, otkrili su istraživači sa Madridskog univerziteta, nema povećanog rizika od srčanog udara ili prijevremene smrti povezane s hranom. Ali oni kažu da se njihovo otkriće, nastalo na temelju tipične španske prehrane u kojoj ima mnogo zdravih masnoća, ne odnosi na masti druga ulja za kuhinje. Zato tradicionalno prženje ipak nije preporučljivo. Učesnici eksperimenta ispitivani su o tipu hrane koju jedu u tipičnoj sedmici i kako hranu pripremaju. Na početku 11-godišnje studije ni jedan od ispitanika nije imao znakove bolesti srca, a na kraju je bilo 606 slučajeva bolesti srca i 1134 smrtna slučaja. Kada su istraživači proučili te smrtne slučajeve, nisu uspjeli otkriti vezu između pržene hrane i bolesti srca, te smatraju da je to zbog vrste ulja na kojoj je hrana pržena.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu su rubrike koje smo posudili od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo u Zagreb i to jednom intrigantnom pričom. Neki dan je komercijalna televizija RTL bila prinuđena skinuti sa programa srbijansku komediju Žikina dinastija, jer im nadležno državno tijelo zvano Vijeće za elektroničke medije traži da film, koji je na stranom jeziku, mora imati titlove na hrvatskom. U RTL-u smatraju kako je odluka pristrasna i neprofesionalna, a dio javnosti cijeli slučaj naziva skandaloznim i najobičnijim nacionalističkim ispadom. Rubrika Ankice Barbije Mladinović.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Književnik Miljenko Jergović nije jedini koji nam je najnoviji skandal opisao upravo tim riječima. Sličan komentar dobili smo i od Hrvoja Hribara, uglednog režisera i predsjednika Hrvatskog audiovizualnog centra.
To je direktan nacionalistički incident koji je nastao temeljem činjenice što ljudi ne poznaju zakone Republike Hrvatske, a ogromne plaće primaju za to da ih provode. I mislim da je to upozorenje da se direktno hrvatsko društvo pozabavi stanjem u Vijeću za elektroničke medije.
Prvi put se to, podsjeća Jergović, dogodilo 1999. godine s filmom Rane Srđana Dragojevića i hrvatska javnost se još tad, u doba Tuđmanove vlasti, posprdno smijala.
Tad je to izazvalo kolektivno veselje i kolektivne odlaske u kinoteku gdje su Rane emitirane, gdje su ljudi gledali film samo zato da bi čitali titlove, tako da su uglavnom propustili jedan odličan film čitajući te titlove. I to je bila jedna društvena komedija u kojoj su zapravo se svi rugali tom pokušaju prevođenja srpskih filmova.
12 godina kasnije, upravo u večeri u kojoj je hrvatski narod na referendumu odlučio ući u Europsku uniju, to više nije ni smiješno, već nedopustivo. Hribar podsjeća da potez Vijeća za elektroničke medije nema uporište u zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u kojem kaže jasno piše sljedeće.
Na području Republike Hrvatske se u javno prikazivanje strani filmovi puštaju prevedeni. Točka. Ali ima dalje. Filmove na jezicima onih nacionalnih manjina koji su dostupni većini građana nije niti pragmatično, niti zakonski, ni na bilo koji drugi način nužno prevoditi. Prema tome, u pitanju nije zakonsko djelovanje, već je Vijeće za elektroničke medije napravilo direktan nacionalistički incident.
Analitičarka medija i profesorica etike na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović također se sjeća gorkog okusa smijeha kojeg su izazvali hrvatski titlovi na Dragojevićevom filmu Rane ili Ozljede na hrvatskom, ali smatrala je, kaže, da je to razlikovno ludilo na jezicima zaustavljeno i da su društva zrelija.
Smatram da je to apsurdna odluka, ishitrena, u cijelosti nepromišljena i može imati duboke konsekvence, jer doista ulazi se u nešto što je apsurdno zbog toga što to izaziva smijeh i podozrenje jednog većeg dijela javnosti.
U Vijeću za elektroničke medije nismo uspjeli dobiti izjavu, navodno će poslijepodne objaviti priopćenje. Gordana Vilović.
Ako Vijeće za elektroničke medije tako reagira u ovom slučaju, a zapostavlja niz drugih situacija gdje bi trebalo govoriti o problemima koji se prikazuju na televiziji, pa makar to bila i komercijalna televizija, onda mislim da ne treba uopće postojati.
Glasnogovornica državne televizije Dorotea Lazanin podsjeća da je HRT krajem prošle godine bez prijevoda i bez sličnih opomena emitirala cijeli filmski ciklus pod nazivom Filmovi naših susjeda.
Dakle, HRT nije imao sličnih niti upozorenja, niti bilo kakvih prigovora. Emitirali smo Maratonce u 12. mjesecu, u 9. Kota tamo peva, u 6. mjesecu Mi nismo anđeli, a također smo emitirali i seriju Mir iz kiše na Balkanu.
Komercijalna RTL televizija postupanje Vijeća smatra stoga i diskriminatorskim, poziva na ostavku predsjednika Zdenka Ljevaka i svih 7 članova Vijeća, te najavljuje pravnu bitku. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U prošlom broju smo vas detaljno upoznali sa slučajem Nikolaidis i harangom koja je protiv njega orkestrirana zbog teksta o jubileju Republike Srpske. Naravno, bilo je ljudi koji su mislili drugačije, a najgore je u toj ujdurmi prošao pisac Sreten Ugričić koji je smijenjen sa mjesta direktora Narodne biblioteke Srbije. To je opet izazvalo novu reakciju nezavisne javnosti i njegovih kolega koji sugerišu kako Ugričićeva sudbina pomalo podsjeća na posljednju deceniju prošlog vijeka. Zoran Glavonjić.
U znak podrške Sretenu Ugričiću, koji je smijenjen sa mjesta upravnika Narodne biblioteke Srbije nakon što je potpisao proglas javnosti kojim se kritikuje kampanja protiv mladog crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa, Forum pisaca organizovao je debatu pod nazivom Šta je ostalo od slobode? Odgovor je ništa ili gotovo ništa, kažu u toj nezavisnoj organizaciji književnika, jer vlast je djelovanjem u slučaju Ugričić, koji je sama izrežirala, pokušala da ubije slobodu javne reči, pribjegla širenju straha i autocenzure. Sve to i mlak odgovor javnosti, kaže pisac Vladimir Arsenijević, pokazalo je da Srbija u 21. veku nije odmakla od one sa kraja prošlog stoljeća.
2000. godine su po meni za srpsko društvo daleko gori poraz od 90. godina 20. veka. 90. godina 20. veka smo mi bili nemoćni da zaustavimo ratnu mašineriju, ali smo pokazivali različite oblike otpora. Uspjeli smo da sakupimo neke stotine hiljada ljudi koji su se kasnije pridruživali u otporu Slobodanu Miloševiću. Sve se to okrenulo i pljunulo nam direktno u lice kroz iskustvo koje smo imali tokom 2000. godina. Mislim da trenutno smo samo još uvek u inerciji tonuća i to dno je i dalje nešto prema čemu se mi krećemo.
Strogi paničan poziv ministra policije Ivice Dačića da se kazni upravnik biblioteke koji je pored ostalih nezavisnih književnika i intelektualaca stavio potpis na proglas kojim se osuđuje medijska hajka na pisca Andreja Nikolaidisa, orkestrirana akcija prorežimskih medija i u istoriji srpskih novih tehnologija najbrža telefonska sednica vlade na kojoj je smenjen, kratka je istorija ovog slučaja. Bez sluha vlasti ostala su iznijansirana objašnjenja okrivljenog bez razloga jednog od do juče retkih državnih službenika imenovanih za vreme administracije Zorana Đinđića. Sreten Ugričić, za one koji žele da čuju, ponavlja da je svojim potpisom podržao pravo da ljudi čitaju slobodno, pa ovog puta svoje mišljenje o smeni iznosi u tekstu pod naslovom O čitanju.
Podržao sam pravo svakog od vas da mislite svojom glavom. U tome se sastoji moj terorizam. Jer to je zaista smrtna opasnost po poredak koji je za ovih 10 godina promenio dlaku, ali karakter ne. Alternativa je u ovom slučaju bila džak generacije u klasi profesora Slobodana Miloševića ili urednik sabranih dela Zorana Đinđića. Poredak je bez imalo dvoumljenja u ekspresnom roku od 24 sata izabrao. A šta birate vi?
Odlukama države u ovoj priči upozoravaju nezavisni intelektualci, čiji glas se može čuti samo u malom broju medija, društvo se opet uvodi u pogubnu podjelu na patriote i izdajnike i vraća u opasan sistem kriterijuma podobnosti. Pisac Filip David kaže da je šokantno šta je sve u ovom slučaju isplivalo na površinu.
Da koristim terminologiju koja je upotrebljena u nacističkoj Njemačkoj, Gleich und Schattugovanje. Znači, svi oni koji nisu podani i koji ne misle kao vođa, partija i država koji vođi partija predstavljaju, njima nije mesto u državnoj i javnoj službi. I to počinje tako što se izbacuju ljudi koji ne misle slično politički, pa onda ne govori ideološki, a onda zatim verski, pa zatim religiozno i na kraju se to svede na čisti rasizam.
Branko Dimitrijević, istoričar umetnosti, smatra da su posljedice odnosa države kroz partijske kriterijume sve ozbiljnije.
Zapravo ono što se ovdje dešava je da u polju kulture i umetnosti, koje je svako normalno društvo, upravo ono polje gdje se eksperimentiše sa slobodom, e to polje je ugušeno ovim, u tom polju je autocenzura primijenjena sada, a drugo polje, polje tabloidne štampe, polje političkog govora i tako dalje, je prepuno najvulgarnijih oblika izražavanja mržnje.
Sreten Ugričić poručio je vlasti da uprkos svemu, misleći ljudi neće odustati od toga da misle, i na tribini u Beogradu uputio, kako je ironično rekao, upozorenje policiji od teroristi iz biblioteke.
U sali kulturnog centra Beograda podmetnuta je borba, ne bomba, nego borba. Ta bomba, pardon, borba, smo svi mi ovdje prisutni. U toj borbi mi ćemo pobediti, jer znate, onaj ko nasrće pendrekom na pisce, unaprijed je poražen i bit će omrznut. A onaj ko čita, pobeđuje.
O smjeni Sretena Ugričića nije se oglasio Srpski PEN centar, kao ni Srpsko književno društvo, a na tribinu Šta je ostalo od slobode nije došao niko od pozvanih iz državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
U vrijeme kad većina kulturnih institucija smještenih u Sarajevu, a sa predznakom državne, najavljuju gašenje ili su obustavile većinu redovnih aktivnosti, pokušali smo provjeriti kako rade institucije koje imaju riješen pravni status i financirane su iz budžeta. Tim povodom u goste sam pozvao Straju Krsmanovića, direktora galerije Collegium Artisticum, jamačno najatraktivnijeg izložbenog prostora u Bosni i Hercegovini. Straja, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Poslije katastrofičnih najava u vezi sa opstankom nekih važnih kulturnih institucija, palo mi je na pamet hoće li išta ostati da živi, pa kako je sa Collegium ove godine?
Collegium je u povoljnijem statusu od onih famoznih 7 institucija sa državnim prefiksom. Naime, Collegium je javna ustanova kantona, ima relativno, možemo reći, stabilan budžet kod kantona Sarajevo, i tako da ima, može se održavati, i to je nešto što je za sad u ovim teškim uslovima dobro. Međutim, objektivno taj budžet je vrlo devastiran u posljednjih nekoliko godina, a on alimentira praktično samo plate zaposlenih i nešto režija, sve ostalo moramo sami, ali srećom veliko interesovanje umjetnika za ovaj prostor nam omogućava da iz sezone u sezonu izlazimo sa jako dobrim projektima. Mi smo prošlogodišnju sezonu ocijenili najtežom i najboljom.
Evo, posljednjih godina je nekako ustaljeno da imate 30-ak, možda i više manifestacija. Hoće li se broj smanjivati ove godine?
Mi u planu uvijek smanjimo, ali na kraju realizacija bude tu negdje. Dakle, uvijek se nađe nešto mimo plana, neka neplanirana, ali dobra izložba, nerijetko u saradnji sa ambasadama europskih država u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa nekim drugim udruženjima, i onda nekako razmaknemo, što se kaže, prostor i primimo i takve izložbe, tako da tu se negdje vrtimo oko 30-ak izložbi, plus druge manifestacije kao što je Zimski salon knjige, kao što su promocije, koncerti, razgovori i tako dalje. Mislim da ćemo i ove godine biti na tom nivou.
Da, zgodno je ovako na početku godine pokazati, ukazati na neke od vaših temeljnih manifestacija.
Pa temeljne su definitivno stalne kolektivne izložbe. To je izložba koja nosi naziv naše galerije Collegium Artisticum povodom Dana grada 6. aprila, gdje izlažu tri udruženja likovnih primijenjenih artefakata. I ta izložba je u posljednje vrijeme prilično inovirana, prilično se ambicioznije njoj prilazi. Ja vjerujem da će ove godine biti kvalitetna, tim prije što ove godine ta izložba obilježava 20 godina opsade Sarajeva. Kada je izložba Collegium Artisticum u pitanju, postoji jedna zanimljivost. 92. 5. aprila je otvorena tradicionalna izložba Collegium Artisticum, a 6. aprila je u Sarajevu de facto počeo rat. Međutim, ta izložba je preživjela na zidovima galerije Collegiuma cijeli rat i na neki način je, kako su borci armije Bosne i Hercegovine čuvali ovaj grad i tu izložbu, tako je na neki način i ta izložba čuvala nas. Ove godine će Collegium Artisticum biti sjećanje i na tu izložbu. S druge strane, imamo revijalnu izložbu udruženja likovnih umjetnika BiH povodom Dana državnosti, a od prošle godine smo pokrenuli i Sarajevski salon. To radi novo formirano udruženje likovnih umjetnika kantona Sarajevo. Tu je i Zimski salon knjige tradicionalni, tako da sto stožeri, oslonci programa galerije Collegium Artisticum u idućoj godini. Uz to ću dopuniti i festival Sarajevska zima, ima svoj prostor u februaru. Ove godine ću posebno istaći izložbu posvećenu Bogdanu Bogdanoviću, velikom vajaru Sarajli, koga ćemo dočekati sa velikim zanimanjem, jer se radi o velikom događaju, velikoj izložbi. Dalje će izlagati profesori Likovne akademije iz Sarajeva i oni imaju svoj jubilej. I onda imamo Green Design, također ustaljenu manifestaciju koja prerasta u festival savremene kulture, tako da evo ono na čemu se bazira kolegijum je tu, a između toga će nekako biti i nemali broj individualnih izložbi.
Apsolutno, evo, rekao si već da budžetom pokrivate ono što su osnovne potrebe, ovim drugim preko sponzora, nekim ugovorima, dogovorima, ostale manifestacije. Međutim, ostaje mnogo, mnogo prostora za sjećanje. Ne znam kako drugima, ali meni se čini nenadoknadivim gubitkom činjenica da više ne izdajete vaš časopis Vizura.
Da. Da, to je zaista problem. Nevjerovatno je koliko pohvala je taj časopis dobio od svih, a koliko niko nema interesovanje da ga podrži. Mi u ovoj situaciji sa ovako devastiranim budžetom ne možemo krenuti u tu avanturu. Dva navrata smo aplicirali kod Fondacije za izdavaštvo federalne, nijednom nismo podržani. I u ovom momentu ja se ne usuđujem obećati bilo šta. Ako se nađu neka sredstva, to nisu tako velika sredstva, ja uopšte ne razumijem, više se bojim da je postoji jedan odnos opšte nezainteresovanosti za sve što se u kulturi dešava, svi ovi vapaji kulturnih institucija, važnih kulturnih institucija koje de facto propadaju, gotovo da su nanijeli i štete koliko i koristi. Napravila se jedna atmosfera odsustva hrabrosti za svaki novi pokušaj, atmosfera čekanja, atmosfera, mada u potpunosti razumijem i Zemaljski muzej i Umjetničku galeriju, zaista ovako jednostavno ne može, ali negdje moramo krenuti svi zajedno atraktivnije, ambicioznije, žešće, sa više rizika, pa šta nam Bog da, izbora nemamo. Tim prije što umjetnici zaista rade svoj posao odlično, ali institucije umjetnosti nisu podržane od onog od kog moraju biti podržane i tu nastaje nesporazum.
Evo, kad smo već kod sjećanja, šta se dešava sa onom davno započetom saradnjom sa Krugom iz Čačka u vezi sa pokretanje Balkanskog bijenala, inače na planu međunarodne saradnje, ili ima nekih pomaka, hoće li biti?
Mi imamo međunarodnu saradnju dosta dobru, taj projekat, nažalost, mi mu se nismo uspjeli priključiti do sad iz istog financijskog razloga, ali imamo neke druge projekte, imamo saradnju sa arhitektima iz Zagreba, jednu njihovu ozbiljnu izložbu, i ove godine ćemo naravno dobru izložbu imati u saradnji sa Bečkom galerijom. Naša Sarajka Majda Turkić tu posreduje jednu razmjenu izložbi Beču Sarajevu i Sarajevu u Beču, tako da mislim da će, što se tiče međunarodne saradnje, to biti centralni događaj u idućoj godini, planiran je za juni i juli.
Evo, sam si načeo ovo pitanje položaja, sudbine ovih, evo rekao bih, velikih kulturnih institucija koje imaju taj državni predznak, pa me evo zanima, postoji li opšte mogućnost da se pomogne njima u ovoj situaciji?
Mislim, to su stvari u krajnjoj liniji jednostavnije nego što se predstavljaju. Prvo moramo razjasniti slušalcima, jer se često unosi šumu informacije. Da bi jedna institucija kao Umjetnička galerija BiH ili Muzej književnosti ili Zemaljski muzej funkcionisali, radili svoju funkciju, oni moraju imati najmanje 80 do 90% prihoda od poreskog budžetskog novca, a vlastitim prihodom je moguće realizirati 10-15, najviše 20%. Dakle, nije u pitanju to da li se subjektivno, da li se naplaćuju ulaznice, ne naplaćuju, da li menadžment dobro vodi ili ne vodi. Mi moramo riješiti ovih 80%. Tu je problem. E sad, ima druga stvar. Ovdje se nametnula jedna politika da institucije kulture zapravo treba da objedine državu i one plaćaju tu cijenu. Nema nikakvog razloga, po mom mišljenju, da u ovom momentu vlada federacije ne preuzme tih 7 institucija kulture, a da se politički u državi stvari rješavaju tamo gdje se rješavaju u državnom parlamentu. To ima jedan paradoks na koji niko neće da podsjeti. Federalna vlada, njeno ministarstvo financija je sa zadovoljstvom prihvatilo lutriju BiH, a ministarstvo kulture neće da prihvati umjetničku galeriju BiH. Mislim da nije teško pretpostaviti zašto je to tako. Ali to je jednostavno neodgovorna politika.
Evo, ti si nomad bio i poslanik u federalnom parlamentu, ili tako?
Da.
Pa šta misliš, da li postoji uopšte politička volja da se ovi problemi riješe ili se one samo formalno iskazuje kod nekih, recimo, stranaka u federaciji kao jedna vrsta libija, pranja ruku ili
sadržavanja postojećeg stanja? Ma ja se bojim da se ti problemi rješavaju na krivom mjestu. Bila bi idealna adresa Vijeća ministara, to je tačno, ali mi moramo znati da Vijeće ministara nema Ministarstvo za kulturu. To tamo, nažalost, tamo nije adresa. Ja vjerujem, živim uvjeren da će ova država jednom imati Ministarstvo kulture i zdravstva i poljoprivrede i sve ono što treba da ima svaka država. Ali dok to nema, institucije kulture ne treba da plaćaju, jedine one da plaćaju cijenu. To se mora rješavati na drugi način, prije svega mislim na federaciji pa dijelom i na kantonu, pošto ipak djeluju na Sarajevskom kantonu i imaju rezultate i korist i za kanton. To se tu mora rješavati u ovom momentu, a ja također želim da jednog dana imamo vladu, ministarstvo kulture i da to tamo rješavamo kako se rješava svuda u normalnim državama.
Strajo, hvala mnogo na ovom razgovoru, želim puno sreće tebi osobno i tvojoj instituciji.
Hvala tebi i tvojim slušalcima.
Prijatne do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeće kolege iz Tuzlanskog radija Slob.
Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka suzila je izbor u utrci za naslov najboljeg filma sa neengleskog govornog područja na 9 ostvarenja koja su bila u kvalifikacijama. Objavljujući širu listu u srijedu ujutru, članovi akademije su iz ovogodišnje utrke izbacili 54 od 63 nominovana filma za najpoznatiju filmsku nagradu na svijetu, čuvenog Oscara. U širom izboru su ostali dobitnik Zlatnog globusa za najbolji strani film, iranska drama Separation, te poljski film o holokaustu In Darkness. Najveća vijest dana za javnost u našoj zemlji jeste da rediteljski prvijenac Angeline Jolie ratna drama In the Land of Blood and Honey nije uspio ući ni u širi izbor za nominaciju u ovoj kategoriji. 5 filmova koji će dobiti nominacije za Oscara bit će izabrani od strane specijalnog komiteta i objavljeni u New Yorku i Los Angelesu sa ostalim nominiranim filmovima i umjetnicima 24. januara, dok je ceremonija dodjele ove godine predviđena u čuvenom Kodak Theatru u Los Angelesu u nedjelju 26. februara. Još je u novembru prošle godine objavljeno da će Steven Soderbergh, tada pod radnim nazivom The Bitter Pill, raditi novi medicinski thriller koji je sada dobio pravo ime The Side Effects, a čijoj se glumačkoj ekipi ovih dana, prema navodima medija, pridružila i Catherine Zeta-Jones. Prelijepa dobitnica Oscara za Chicago, koja je već radila sa Soderberghom na filmovima Traffic 2000. godine i Oceanovih 12 2004. godine, pridružuje se ekipi u kojoj su sjajni Britanac Judd Lowe, Blake Lively i Channing Tatum. Film je smješten u svijet psihofarmakologije. Zeta-Jones i Lowe bi trebali igrati doktore, dok bi Lively igrala ženu koja postaje ovisna o tabletama i počinje aferu sa karakterom Lowe-a. Tatum igra supruga karaktera Lively, osuđenika koji uskoro treba da izađe iz zatvora. Lively je inače jedini član ekipe koji prethodno nije radio sa Soderberghom. Američka akademija filmskih umjetnosti u srijedu objavila listu nominacija za ovogodišnju 84. po redu dodjelu Oscara, koja će se ove godine održati u nedjelju 26. februara u Kodak Theatru u Los Angelesu. Članovi akademije i dalje pokazuju očiglednu tendenciju favoriziranja vrhunskih filmskih ostvarenja koja pokazuju bit filmske umjetnosti, pa su tako ove godine prema očekivanjima kao glavne kandidate istakli remek djelo francuskog reditelja Michaela Haznavičiusa The Artist i novo ostvarenje velikog Martina Scorsese Hugo sa 11 nominacija. 3D porodična fantazija velikog Martina Scorsese osvojila je kritiku i članove akademije, koji su joj dali 11 nominacija, uključujući one za najbolji film, režiju i adaptirani scenarijo. Grupa Garbage objavit će tokom proljeća novi studijski album. Bit će im to 5. album po redu, 7 godina nakon Bleed Like Me, ujedno i prvi za vlastitu etiketu Stan Volume, te prvi koji nije snimljen u Madisonu, već u Los Angelesu. Vijest o novom, za sad neimenovanom albumu, spominju i moguću turneju, a pjevačica Shirley Manson otkrila je kako Garbage za najnovi uradak već ima 24 sirove pjesme. Neke od njih su Time Will Destroy Everything, Blood for Puppies, Automatic Systematic Habit i Control. Just to be adored and what you need is what you get. Don't believe in fear. Don't believe in faith. Don't believe in anything. You can't break.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki aktuelni događaji su me odvukli od navike da najavim početak drugog dijela regionalne košarkaške lige, što mi opet omogućilo da na ovom mjestu ponudim novih 2-3 minuta radosti svim istinskim ljubiteljima ovoga sporta. Istina sa pomalo gorkim okusom. I površni pogled na tabelu naprosto će zakovati oko na imenu višestrukog prvaka BiH. Široki je, naime, a to je prava rijetkost kad su ovdašnji klubovi u pitanju, u gornjem dijelu tabele i to sa utakmicom manje u odnosu na konkurente. Do sada je Široki obilježio 9 pobjeda, što je smatrano velikim uspjehom i na samom kraju sezone, a kako stvari stoje, moglo bi se desiti da značajno poveća taj saldo i približi se na nezamislivom cilju kvalifikacijama za neko od europskih takmičenja. Isto tako, ukoliko se neke stvari poklope, moglo bi se dogoditi da u ukupnom učinku pretekne čak i Hrvatsku, a sad je daleko ispred učinka srbijanskih i slovenačkih klubova. To bi opet značilo kako će Bosna i Hercegovina narednu sezonu moći imati još jednog predstavnika, a da pritome direkciji lige ne mora plaćati pozivnicu. To je naravno onaj ljepši dio priče. Ali svaka medalja ima dvije strane. Široki je državni prvak u svim kategorijama, od pionira do seniora. Nažalost, najveći dio tog blaga naprosto se prelijeva u susjednu zemlju. Sadašnji poletni sastav Širokobriježana najvećim dijelom popunjava roster mlade reprezentacije Hrvatske, a njihov trener je u prošlom ciklusu bio i selektor te vrste. Ovdje se naravno na bilo koji način ne usuđujem dirati osnovna ljudska prava koja ovim mladim ljudima osigurava Ustav, niti bih se upustio u raspravu o rizičnim pitanjima patriotizma. Radije bih skrenuo pažnju na činjenicu kako u ovoj državi jednostavno nema zdravorazumskog pristupa rješavanju nekih delikatnih pitanja. Bosansko-hercegovačke košarkaške vlasti, kao onaj mitski narcis, netrmice gledaju vlastiti bunar, pa nije ni čudo što će se tamo i sunovratiti. Ivan Velić, spomenuti selektor hrvatske reprezentacije, nikad nije ozbiljno uziman kao mogući selektor BH vrste, a rastao je tu, pred nosom Vračeva, koji su po nekoliko puta nudili priliku besperspektivnim priučenim nazovi stručnjacima. Ne o aktuelnom razmišljanju ko bi to mogao sjesti na bivšu Hadžićevu stolicu, niko ne pominje Velića. Navodno pokazao je slabe rezultate na posljednjem europskom takmičenju mladih reprezentacija, jer Hrvate nije doveo čak ni u drugi krug. Kad odjedno mogući kandidat je Aleksandar Đikić, koji je jednako zakazao sa beskrajno perspektivnom mladom selekcijom Srbije. Naravno, volio bi da se na takvom mjestu nađe veliki Aco Petrović, ali on je ptica selica, a Velić je svojim radom i odnosom pokazao kako je čovjek za duže staze. Uostalom, potencijal Teletovićeve generacije ne bi se smio pročerdati na jednom europskom prvenstvu na koje će ova selekcija ići, pa makar je vodio i reprezentativni oružar.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Malo priče, malo muzike i ovo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukotak.
Must go home.